Latvijas florbola sezonā pienācis laiks galvenajām cīņām. Astoņas komandas šodien sāks ceļu uz arēnu Rīga, kur 13. aprīlī tiks sadalītas godalgotās vietas. Aizvadītā regulārā sezona bija viena no saspringtākajām šī sporta veida vēsturē Latvijā. Pirms pēdējās spēļu kārtas tikai pašreizējie čempioni Ulbrukas florbolisti varēja būt droši par savu pirmo vietu turnīra tabulā. Pārējiem savā starpā vēl bija ko dalīt. Jau pirmajā kārtā esam sagaidījuši pārnā pavasara fināla atkārtojumu, jo Ulbrokai tikšanās ar Valmieras komandu. Ja Ulbroka visu sezonu spēlēja visai stabili un pārliecinoši, tad valmieriešiem pēc pārnā sudraba padavusies ārkārtīgi smaga sezona, un viņi iekļuva play-off tikai par mata tiesu. Ulbrokas treneris Andris Pīlups Latvijas radio pauda, ka viņa padotajiem būs svarīgi saglabāt maksimālu koncentrēšanos visas spēles garumā, lai varētu apspēlēt Valmieras komandu.
Nevaru prognozēt, līdz cik spēlēm ievilksies. Mēs centīsimies, protams, ka pabeigts arī pēc iespējas ātrāk četrās spēlēs. Mēs esam par sevi pārliecināti. Mums ir jāpieturās galvenais šeit tagad nesadomāt par daudz to, kas nav vajadzīgs ir pašiem savu spēles stabili jānospēlē, jāuzspiež savu spēles stils, jāgūst vārti un jāuzvar katru spēli, katru nākamā spēle. Tad viss būs kārtībā.
Sezonu kā otrie noslēdza Lielvārdes florbolisti. Pēc pasaules čempionāta lielvārdiešiem spēle īsti nevedās, un pirmajā kārtā viņiem pretī stāsies Ciecriekst, Stalbes Pārgauja. Abas komandas ceturdaļfinālā spēlēja arī pirms gada. Toreiz 7. Spēlē Lielvārdē mājinieki 2 minūtes līdz spēles beigām bija priekšā ar 2 vārtu pārsvaru un jau šķietami bija garantējuši vietu pusfinālā, taču Pārgaujas uzbrukuma līderim Gvido Laugam un viņa partneriem bija citi plāni. Pārgauja pamanījās izraut neizšķirtu un pēc spēles metienos viņi šokēja lielvārdiešus. Kā Latvijas radio pastāstīja Lielvārdes komandas spēlējošais treneris Toms Akmeņilauks, pagājušā gada pāridarījums Lielvārdē nav aizmirsts.
Tipiska play-off komanda, kas regulārajā sezonā iespējams nerāda to labāko spēli, bet kā pierādījuši pēdējie 2 gadi, un es domāju, arī šitais nebūs izņēmums, ka viņi ir gatavi play-offam izanalizē pretinieku un grauž grīdu. Nenormāli cīnās un ļoti grūti ar viņiem spēlēt. Ir.
Pašiem jums noteikti nebūs nekāda motivācija vajadzīga atceroties 7. Spēli šeit pat?
Nē, motivācija vispār nav jāmeklē. Tur nav jautājumu.
Kā trešie regulārajā sezonā finišēja Cēsu Lekringa spēlētāji. Cēsiniekiem sezonas ievadā spēle nesekmējās, taču pēc jaunā gada komanda uzņēma apgriezienus un tagad spēlējusi relatīvi labi. Viņiem pretī stāsies Liepājas Kurši, kuri lielāko sezonas daļu nedaudz pārsteidzoši atradās turnīra tabulas galvgalī, bet tikai pašās beigās liepājnieki atkrita līdz 6. Pozīcijai. Liepājas komandas līderis Mihails Kostusevs paredz, ka arī varētu būt gara un cīva, taču viņš cer, ka komanda spēs izmantot savu lielāko trumpi un prātīs ierobežot pretinieku.
Nu, tas jau vairs nav noslēdums. Plus esam rezultīvākā komanda. Jā, mums ir visvairāk gūtie vārti un tajā pašā laikā, ja nemaldos, viena no komandām 9, kam visvairāk ir ielaist, tai jau ir pavisam skaidrs. Nu, to jau arī pretinieks noteikti ir izanalizējis. Plus ir mūsu uzbrukums, mīnus varbūt ir mūsu aizsardzība. Niansēti piestrādāsim pie kārtīgas aizsardzības, un es domāju, ka mēs to savu mīnus pārvērtīsim pa plusu. To plusu, kas mums ir tas plus, mēs varēsim varbūt viņu nedaudz vēl vairāk, kā saka, nu, neteikšu divkāršot, bet vēl varbūt uzlabot. Nu, Lekringam pa lielam jau arī, nu, tā bilance ir diezgan līdzīga. Mūsu pretinieks ir 50-50, pagājām to nesvēršu ne mums par labu, ne viņiem par labu, bet, nu, cīņas gaida parādīs, kur tad ir pilnība pusfinālā.
Pēdējā ceturdaļfināla pārī gaidāms vēl viens Kurzemes vidzemes duelis, jo tajā spēlē Stalsu un Kocēnu Rubenes komandas. Abas vienības kopumā aizvadījušas stabilas sezonas un turnīra tabulā ieņēma tās vietas, kurām tās tika prognozētas vēl rudenī. Ja Talsu komandas kodolu veido jaunie spēlētāji, kurus papildina tādi pieredzējuši meistari kā Artis Raitums un Toms Bitmanis, tad Rubenes kodols ir krietni vien pieredzējušāks un ar lielāku izslēgšanas spēļu rūdījumu. Sarunā ar Latvijas radio Talsu spēlējošais treneris Artis Raitums norādīja, ka komandai svarīgi spēlēt savu spēli un tad var cerēt uz vēlamo rezultātu.
Domāju, ka Rubeni tiešām ļoti laba komanda. Diezgan daudz individuāli meistarīgi spēlētāji, gan regulārās sezonas. Lielākais punktu guvējs ir no Rubenes. Un ir arī ļoti labs papildinājums viņiem no Valmieras komandas vai atgūts atpakaļ papildinājums. Un no tā ir jāuzmanās. Viņi ir tiešām meistarīgi, viņiem ir savs veids, kā viņi spēlē, bet es domāju, ka mums ir jāzina, ko pretinieks dara, bet mums ir tiešām jākoncentrējās uz savu spēli, un ja mēs savu spēli īstenojam par kaut vai 80-90%, es domāju, ka rezultātam vajadzētu būt pozitīvam.
Komandām tagad būs 3,5 nedēļas laika, lai noskaidrotu, kuras četras vienības turpinās cīņas pusfinālos, bet kurām sezona beigsies nedaudz ātrāk nekā paredzēts. Māris Bergs, Latvijas Radio.